COPE Galicia.
Estar informado.
Hola, moi boa tarde. A absolución dun dos condenados polo crime de Samuel Luiz abre o camiño aos outros tres mozos procesados polo asasinato. Onte coñecíamos que Alejandro Míguez queda libre porque o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia entende que non hai probas contra del que confirmen que participou unha agresión mortal. Atendeuse o seu recurso que o libra de 10 anos de cadea que lle impuxeran como cómplice. Ao dobre ou máis foron condenados os outros tres que agora anuncian que acudirán ao Tribunal Supremo. José Ramón Sierra é o abogado de Caio Amaral, condenado por asasinato e roubo do móvil de Samuel. No seu caso, a condena foi de 20 anos.
E tamén nos dá un ánimo para o último recurso ante o Supremo, porque exactamente o razonamiento que existe con este acusado ahora absuelto, o señor Míguez, é perfectamente extendible, aplicable ao señor Caio Amaral. Es los mismos hechos, la misma participación. Entonces, eso nos permite a nosotros tener más esperanzas en el Supremo y confirmar que la sentencia del Tribunal de Jurado pues no fue acertada en su inmensa totalidad.
E tamén mira ao Supremo a familia de Samuel Luiz. Eles queren revogar a absolución de Alejandro Míguez. A letrada da familia explica que respectan, pero non comparten os argumentos. A Fiscalía aínda está valorando se presenta ou non un recurso contra a absolución do que fora considerado cómplice na brutal malleira que acabou coa vida de Samuel na noite do 3 de xullo de 2023. Escoitas la linterna en COPE Galicia. Recibe un saúdo de Patricia Iglesias. Algo máis de 29 graos marcaron os termómetros no concello ourensán de Leiro, a máxima nesta xornada de venres, véspera dun sábado aínda máis caloroso porque vai amainar o vento do nordés que permitirá que acaden os 30 graos en din os pronósticos de Meteo Galicia en Ourense, pero tamén no sur de Pontevedra verá máximas de 27 graos en Pontevedra ou Vigo. O domingo volve vento do norte moderado, o que provocará a baixada dos termómetros e meterá nubosidade que deixará chuvieiras no extremo norte nas primeiras horas da xornada. Ao fío deste ascenso térmico e deste escenario prácticamente de verán, contoche que Sanidade vende publicar a listaxe de 37 zonas de baño prohibidas en Galicia, con 9 que se incorporarán a día 1 de xuño. 6 das novas zonas vetadas ao baño están en concellos lucenses: San Bartolo no municipio de Barreiros, o río Lamas ao seu paso por Naraxa na Fonsagrada, o río Cabe por Rivas Altas en Monforte, o río Eo por Pozo da Ola na Ponte Nova, Soldón en Quiroga, a zona de desácido en Viveiro, e ademais haberá dous espazos prohibidos ao baño na provincia de Ourense, que serán o río Arnoia en Allariz e o río Bubal, praia fluvial dos Peares na Peroxa, xunto a unha na de Pontevedra, zona de Carabuxeira en Sanxenxo. O pequeno comercio mira con preocupación a reducción da xornada laboral. Contocho de seguido a volta duns bons consellos.
Unha actriz envía un chío co cancelo Me Too. Hai xestos que desencadean movementos imparables. E ti, o reciclares latas no colector amarelo, tamén desencadeas outro movemento imparable, o da economía circular. Recicla latas, bricks e envases de plástico no colector amarelo. Xunta de Galicia e Ecoembes.
Polo. Polo. Polo rural. Polo futuro. Polo emprendemento.
Descubre os polos de emprendemento. Unha rede de oficinas de asesoría práctica e gratuita para proxectos de emprendemento ligados ao territorio, que brinda apoio integral a negocios en todas as etapas de desenvolvemento. Por iso recibimos o recoñecemento de Rexión Europea Emprendedora 2025, o que nos motiva a seguir traballando por máis. Temos 15 polos activos e repartidos por toda Galicia, con máis de 4.000 proxectos asesorados, 11.200 titorías e actividades que superan as 1.300 dentro dun proceso de acompañamento integral a emprendedores e emprendedoras. Porque o noso territorio está cheo de oportunidades. Se tes un proxecto, busca o teu polo en polosemprendemento.gal. Xunta de Galicia.
Trinta e 5.000 comercios compoñen o mapa do sector en Galicia, que chegou a ser o dobre de grande. Deste sector viven, atención, 170.000 persoas preocupadas porque para os pequenos establecementos o de subir a persiana cada día vólvese cada vez un pouco máis complicado.
Notamos que é todo pagar, pagar, pagar e non vienen, sabes, ayudas ningunas. O sea, para o pequeno comercio e autónomos pocas ayudas hai. E somos os que, bueno, más considero que el país casi es de los, no, levantamos los autónomos.
El mayor de los problemas, la mentalidad, sobre todo de la gente joven.
la venta online, el irse a grandes superficies donde tienes de todo y todo junto, y que no tienen la cultura del pequeño negocio.
Las cargas que tenemos, o sea, tenemos unas cargas en seguridad social que es una pasada. O sea, yo tengo un empleado y otro a tiempo parcial y tengo que pagar 800 y pico de euros de seguridad social.
Dende Federación Galega de Comercio, José María Serges engade outra pedra no camiño, a rebaixa da xornada laboral. De aplicarse, asegura, haberá que tomar decisións complicadas.
Unha de dúas, ou se ben de se hai que traballar menos horas, o cual leva menos ventas, ou ben incrementar o personal. E ninguna das dúas formas é solución, porque non podemos coller máis personal, non estamos en circunstancias, e, bueno, e non podemos rebaixar as números de horas de traballo, porque precisamente o noso comercio que...
Seijas saúdas iniciativas como as que volve poñer en marcha en breve a Xunta de Galicia, o Bono Activa Comercio, con descontos no comercio de proximidade. Tamén a campaña Bonos aos Días Azuis, unha campaña propia da Federación con sorteo de tiques de agasallo para gastar nas tendas adheridas. Pero o presidente da Federación Galega de Comercio tamén advirte do perigo que ten o costume de ter descontos durante todo o ano. Conta atrás para o inicio da folga no servizo de limpeza en Santiago. O convenio na concesionaria Urbaser está caducado dende finais do ano pasado e as posturas da empresa e traballadores están moi alonxadas. Diante dunha petición de suba salarial dun 10% en dous anos, por exemplo, a empresa ofrece un 4% de incremento en 4 anos. O Concello fixou xa os servizos mínimos, aínda confiando en que ata as 12 desta noite se poida desconvocar a protesta. Goretti San Martín e alcaldesa compostelana.
Son unhas horas estas decisivas. Está habendo reunións en estes momentos entre a empresa e o colectivo de traballadores e de traballadoras e nos esperamos que desas reunións poida haber unha canle de diálogo que finalmente poida rematar con que a folga non se desenvolva, pero en previsión, como é lógico, nos xa comunicamos os servizos mínimos á empresa.
A folga na recolleda do lixo chega ademais cando está á volta da esquina as festas da Ascensión, moi populares en Santiago e comarca. E máis de 500 familias chegadas da inmigración recibiron apoio na oficina móvil de retorno que, dende hai algo máis dun ano, recorreu o 60% dos concellos de Galicia. Trátase dun servizo prácticamente porta a porta para facilitar a inserción das persoas que chegan de fora. Hoxe fixo parada no concello Coruñés de Rois, onde hai 7 anos se instalou Carmen, que volveu de Venezuela. Cando as cousas se puxeron feas por ali, decidiu regresar, non funcionaba aínda esta oficina móvil de retorno, así que a ela tocaronlle moitos desplazamentos a Coruña e a Santiago.
Yo fui a Coruña, todo tenía que pedir cita allí, ir a extranjería de Coruña y al comienzo era así, luego algunas cositas se logró en Santiago, pero retornada allí, en Coruña.
As oficinas móviles son unha primeira porta a que as persoas retornadas poden chamar para recibir asesoramento ou iniciar trámites diversos, dende regularización de documentación, escolarización de pequenos ou solicitude de axudas. O secretario xeral de Migración, Antonio Rodríguez Miranda, avanzaba que outra das preocupacións é atopar vivenda.
Non só temos a colaboración da Consellería de Vivenda, senón que ademais xa estamos traballando nun programa propio vinculado ás empresas, vinculado probablemente a concellos e tamén incluso a outras entidades que colaboran para que as familias que cheguen poidan ter un reforzo especial tamén en materia de vivenda.
A vindeira semana a oficina móvil de retorno estará nos concellos coruñeses de Neda, Abegondo e Laxe. E a Comisión Europea considera que non existen indicios dunha posible infracción do dereito da Unión na actual fase do procedimento relativo ao proxecto de Altri en Palas de Rei. Así se pronuncia a comisaria de Medio Ambiente, Jessica Roswall, nunha resposta idéntica que fai ás preguntas formuladas polas eurodeputadas do BNG e Sumar. Avisa, ademais, a comisaria de que a Comisión carece de competencias para suspender proxectos nos Estados membros, así que cingue a súa capacidade de intervención aos casos estruturais e sistémicos, non a situacións puntuais de presunto incumplimento. Cumprimento di. Poñemos o punto seguido na linterna con a nova luctuosa da xornada. Faleceu o músico e compositor Piti Sanz, afincado en Lugo dende moi novo, aínda que nacera en Andalucía. Foi galardoado con 5 premios Mestre Mateo, vencellados co seu traballo en obras de teatro e audiovisuais, como este que sona a música, a banda sonora de Matajaris.
Con tu radar.
Seguimos en La Linterna con Ángel Expósito contándoche todo o que che interesa.
Yo ya no soy ese cuento.